Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Je pondělí, je 8. září a tudíž do konce roku chybí 114 dní, protože dnešek je 251. dnem roku. 8. září mají svátek Mariany a zcela jistě uznáte, že toto jméno je skvostným jménem pro ušlechtilou ženu. Ženu jménem Mariana totiž ctí vznešený původ a význam jména související s Bohem, příjemným vystupováním a krásou kapky mořské vody. Ženské křestní jméno Mariana má i mužský protějšek ve jménu Marián či Marian. Významově příbuzné je zřejmě se jmény Marie a Anna. Jméno se vyskytuje také na Slovensku, v Polsku, Rusku, Maďarsku nebo v Itálii, ale také v Anglii, stejně tak i v Německu, Francii a také v Portugalsku a Španělsku. Zkrátka po celé Evropě, jen se pokaždé píše trochu jinak, ovšem foneticky zní všude stejně. Jméno Mariane náleží k alegorické postavě, která stělesňuje Francouzskou republiku. Mariane symbolizuje základní hodnoty republikánské Francie – volnost, rovnost, bratrství. Tady si neodpustím poznámku, jak pak asi musí ta francouzská Mariane trpět, když vidí, kam se Francie řítí. Pokud by bylo křestní jméno Marian ženskou alternativou jména Marian, mělo by pak zřejmě latinský původ a překládalo by se jako patřící k rodu Mariů. Jméno by pocházelo z římského slova Marianus, respektive Marius, což bylo rodové jméno patricijského římského rodu. Další výkladová teorie spojuje jméno Mariana se jménem Marie. Mariana mohla vzniknout sloučením jmen Marie a Anna. A stejně jako Marie by se pak jméno překládalo jako milovaná Bohem, krásná nebo hořká či kapka moře. Dle jména Anna by se pak výklad ještě spojoval s významem milá či líbezná. I přesto, že je toto jméno nádherné, je Marian u nás jen okolo 150, takže se nachází až na 618. místě popularity. Na Slovensku pak slaví své jmeniny Mariami. Mariany měly svátek včera. Milé dámy, dívky a ženy, vše nejlepší. Ještě přidám, že dnes je Mezinárodní den gramotnosti. Tak a teď se můžeme v klidu podívat z našeho malého historického okénka. Ten, kdo tak učiní, může například vidět, že 8. září roku 1198 kníže Přemysl Otakar I. získal dědičně královský titul a zlatou bulou sicilskou pak bylo vymezeno jeho postavení českého krále vůči Římské říši. 8. září roku 1721 zemřel český sochař Michal Jan Josef Brokov. A 8. září 1723 Alžběta Kristýna, manželka Karla VI., byla korunována českou královnou. Její korunovace proběhla o 3 dny později než korunovace jejího manžela. V roce 1793, 8. září, v bitvě u Honšo, což je nějakých 15 km východně od Denkerk, během velké francouzské revoluce zvítězili Francouzi nad Brity a Rakušany. A 8. září 1839 se narodil Antonín Petrov, podnikatel a zakladatel firmy Petrov. 8. září roku 1871 se v Habrovči narodil československý politik meziválečný poslanec a senátor Národního shromáždění, člen Československé sociálně demokratické strany dělnické František Modráček. A 8. září roku 1884 Antonín Dvořák zakoupil pro kostel ve Vysoké nové varhany. Jsme ve 20. století. 8. září roku 1905 byla založena se sídlem v Praze Ústřední jednota českých šachistů, byl to první šachový svaz v Rakousku-Uhersku. A v roce 1922, 8. září, byl založen fotbalový klub FC Baník Ostrava, původní název zněl SK Slezská Ostrava. K 8. září roku 1941 se datuje začátek obléhání Leningradu německými vojsky. A o dva roky později, 8. září 1943, byl nacisty popraven český spisovatel, novinář a politik Julius Fučík. A téhož dne, tedy 8. září 1943, byla zveřejněna kapitulace Itálie, kterou italský premiér Badoglio podepsal 3. září. O rok později, 8. září 1944, začala Karpatsko-Dukelská operace. A mám tu rok 1967, to 8. září byla v Praze zahájena stavba dálnice Praha-Bratislava, ona pověstná D1. A 8. září 1968 se na protest proti invazi armád Varšavské smlouvy do Československa na Varšavském stadionu desetiletí upálil Polák Richard Civiec. Pojďme dál. Dnes je málo uvěřitelné, že 8. září roku 1999 veřejně nabídl vydavatel inzertního titulu Anonce Josef Kudláček 5 milionů korun za, cituji, odstranění Václava Klause v naší zemi škodné číslo 1. A pak tu mám rok 2018. To český letecký akrobat Roman Kramařík po 640 dnech jako první Čech oblétl zeměkouli v jednomotorové Cessně P210N a nalétal přitom více než 40 000 kilometrů. Letem Romana Kramaříka zavíráme naše malé historické okénko, abychom se mohli podívat na dnešní pronostiky a řeknu vám, je to zajímavé. Mnohdy nemáme žádné, ale často jich máme k určitému datu spoustu, což je dnešní případ. Napočítal jsem jich dnes rovných 10, tak zase jako obvykle vám řeknu jen 3. Ta první říká, jaké počasí na narození Panny Marie, takové potrvá 4 neděle. Ovšem jedna z verzí mluví o 8 nedělích, tak si vyberte. Druhá praví, Panna Marie na zasvěcený den zavádí dělníky do vinice ven. No a do třetice, ta třetí zní, Panny Marie narození, Vlaštoviček rozloučení. A pojďme se podívat na teplotní rekordy, jak je v běhu dějin zaznamenali v pražském Klementínu. V roce 1855, v době, kdy končila takzvaná malá doba ledová, tam naměřili 8. září pouhé 4 stupně a 3 desetiny. Za to rok 2024 byl nejteplejší zatím, protože jak známo, podle klima alarmistů naše planeta co nevidět schoří, ta teplota byla naměřena ve výši 31,2 desetiny stupně Celsia. Ovšem průměr je takový normální, rovných 16 stupňů. Všechno samozřejmě nad nulou. Tak to bychom měli úvod našeho dnešního monitoru za sebou a můžeme se s klidem spolu s ním vydat na jeho dnešní pouť mediálním prostorem. Letmým pohledem na hodiny vidíme, že na to máme 80 minut. Tak pojďme na to. Dnes začneme komentářem Petra Akipova z RIA Novosti. Donald Trump nepřestává překvapovat svými závěry, znovu na téma nedávných summitů a slavností v Číně. Pokud minule žertoval o spiknutí, které prý v Pekingu kují proti Americe Xi, Putin a Kim, i když hranice mezi žertem a podrážděním byla sotva znatelná, teď se zabývá jinou trojicí. V pátek zveřejnil fotografii Putina, Xi a Modiho na summitu Šanghajské obchodní organizace pro spolupráci s komentářem. Vypadá to, že jsme ustoupili Indii a Rusku ve prospěch nejmocnější a nejtemnější Číny. Ať je jejich společná budoucnost dlouhá a šťastná. Z toho plyne, že USA vedly boj s Čínou nejen o Indii, ale i o Rusko. Podivný boj. Indii Trump okázale v uvozovkách potrestal vyššími cly za nákup ruské ropy, pokus dohodnout se s Putinem ohledně budoucnosti Ukrajiny se mezi tím mění v přesouvání odpovědnosti a nákladů na Evropu. Výsledkem je snaha ponechat Ukrajinu pod západní kontrolou a zároveň Evropu učinit ještě závislejší na USA. Proč by v Moskvě a Dillí měli být nespokojeni? Vztahy Číny s Indií a Ruskem jsou různé, ale přínos Washingtonu ke zblížení tří zemí je nesporný. Úroveň rusko-čínských vztahů USA ovlivnit nemohly, ale v otázce indicko-čínských vztahů určité možnosti měly. Dlouhodobě se Peking snažil o zlepšení vztahů s Indií a summit Šanghajské obchodní organizace pro spolupráci byl vhodnou příležitostí. Trump k tomu navíc přispěl Putinem, cla proti Indii, okázalé koketování s Pakistánem a to krátce po indo-pakistánském konfliktu. A teď se diví, jak to, že jsme v uvozovkách ztratili Indii i Rusko. Možná jde jen o další dávku svérázného Trumpova humoru, ironii nad společnou budoucností tří civilizačních států, protože je přesvědčen, že množství rozporů jim nikdy nedovolí vytvořit skutečný spojenec. Skutečně Čína a Indie jsou v mnohem konkurenty, regionálními, obchodními a ekonomickými. Ale navzdory konkurenci, jež je přiživována Západem, mají i společné zájmy a vizi budoucnosti. Každá z nich se v ní vidí na předních pozicích, ale ne jako náhrada Západu. Nikdo na Západě neobvinuje Indii z touhy po hegemonii, za to Čína je neustále obvinována z plánu nahradit Západ a stát se světovým hegemonem. Ale to je promítání vlastního myšlení anglosaského světa. Čína nechce být hegemonem. Indie je občas stále v zajetí západocentristického pohledu, podle nějž jí vnucují obavy z čínských ambicí. A právě zde hraje roli Rusko a platformy jako Šanghajská obchodní organizace pro spolupráci a BRICS, kde Moskva, Peking a Dillí mohou společně působit jako tvůrci nového, postzápadního světového řádu. Dokud se Trump a Západ jako celek budou snažit zasahovat proti Medvědovi, Slonovi a Drakovi jednotlivě, budou je jen zbližovat. Ale zasáhnout všechny tři najednou už Západ nemůže, nemá sílu. Trump navíc mění samotné vztahy uvnitř Západu, snaží se modernizovat USA tak, že přenáší náklady konfliktu s Ruskem a Čínou na Evropu. Evropě by ke kolapsu stačilo i samotné ukrajinské téma a Trump ji zároveň tlačí i k rozchodu s Čínou. Ve čtvrtek při jednáních o Ukrajině vyčetl Evropanům, že nic nedělají pro ukončení války a požadoval sankce proti Číně za podporu Ruska. Jinými slovy, nabídl EU, aby si prostřelila i druhou nohu. Bílý dům by se měl připravit na pondělí. Brazilský prezident Lula da Silva svolává mimořádný online summit BRICS věnovaný odpovědi na tarifní války USA. Trump tak znovu vidí na obrazovce velkou trojku. Putin, Xi, Modi, tentokrát však v širší společnosti světových lídrů.
Na to se nedá navázat jinak než takto. Serge van Kucem, Evropa, americká kořist od roku 1945, od osvobození k vazalství. Evropa osvobozená od nacismu Moskvou v roce 1945 byla Washingtonem přeměněna na ochotného vazala. Za iluzí suverenity se skrývá strukturální závislost nedotknutelné americké základny, NATO pod vedením USA, energetika a průmysl pod dohledem. Dnes starý kontinent poslušně financuje svůj vlastní úpadek ve jménu války na Ukrajině. Tento text nabízí shrnutí historického vývoje, který spojuje konec druhé světové války s aktuálním konfliktem na Ukrajině a jeho důsledky pro Evropu. Ukazuje, jak se Evropa, údajně osvobozená v roce 1945, postupně stala strategickou kořistí Spojených států prostřednictvím NATO, Evropské unie a vojensko-průmyslového komplexu. Tragickou ironií je, že Rusové, kteří zaplatili nejvyšší cenu za porážku nacismu, jsou nyní prezentováni jako noví agresoři, zatímco Evropa poslušně financuje svou vlastní podřízenost. V roce 1945 skončila druhá světová válka krvavou lázní, z níž Sovětský svaz vyšel vyčerpaný. 27 milionů mrtvých, města v troskách, ale Wehrmacht poražený u Stalingradu a v Berlíně. Západní Evropa si pamatuje hlavně obrazy vylodění v Normandii díky Hollywoodu a čokoládovým tyčinkám. Oficiální historie Západu vymazává rozhodující roli Sovětů a to bylo již součástí plánu. Od roku 1945 totiž Spojené státy prosazují svou vojenskou přítomnost, stálé základny, bilaterální dohody, Marshallův plán. Tento plán, prezentovaný jako velkorysá pomoc, je však podmíněn otevřením evropských trhů americkým podnikům. Osvobození je již doprovázeno podřízením. Organizace Severoatlantické smlouvy NATO byla založena v roce 1949 oficiálně za účelem ochrany Evropy, ale funguje jako nástroj kontroly. Nejvyšší vojenské velení je stále svěřeno americkému generálovi a Evropané již v rámci NATO nemají skutečné klíče ke své obraně. Logika je jednoduchá. Spojené státy instalují ochranný deštník nebo spíše vojenskou obálku, která jim zaručuje jak strategickou dominanci, tak zajišťuje trh pro jejich zbrojní průmysl. Je to začátek studené války s Evropou, která je podrobena strachem. Po 4 desetiletí udržuje strach z rudého nebezpečí Evropu v závislosti. Lepší americký stín než sovětská bota, říkalo se tehdy. Ale tato ochrana má svou cenu. Diplomatické přizpůsobení, strategické podřízení a nemožnost vybudovat autonomní obranu. Každý pokus o nezávislost, ať už Charles de Gaulle ve Francii nebo Willy Brandt z Ostpolitik, je marginalizován nebo potlačován. V lednu 1961 varoval prezident Dwight Eisenhower, bývalý vrchní velitel spojeneckých sil, ve svém rozlučkovém projevu svůj lid před rozvojem vojensko-průmyslového komplexu. Popsal riziko, že spojenectví mezi vojáky, průmyslníky a politiky může proměnit americkou demokracii v permanentní válečný stroj. Tragická ironie. Jeho nástupci jeho varování neuposlechli, ale naopak ho proměnili v návod na použití. Od Vietnamu po Irák, od Afghánistánu po Ukrajinu. Spojené státy proměnili tento vojensko-průmyslový komplex v základ své světové moci. Pád Sovětského svazu v roce 1991 mohl Evropu osvobodit od americké nadvlády, ale stalo se přesně naopak. NATO se rozšířilo na východ. Polsko, pobaltské státy, Rumunsko, Bulharsko a tak dále. Evropská unie sleduje stejnou trajektorii a jakékoliv významné zblížení s Moskvou je nakonec přímo nebo nepřímo torpédováno Washingtonem a jeho evropskými zástupci. Posledním příkladem je energetická nezávislost s Nord Streamem, zničeným za podmínek, kdy několik vyšetřování poukazuje na odpovědnost USA ve prospěch amerického zkapalněného plynu, který je 4x dražší a jehož přeprava je velmi znečišťující. Dnes je Ukrajina pouze instrumentální nárazníkovou zemí. Tato země totiž není členem EU ani NATO, ale je s ní zacházeno, jako by byla členem obou organizací. Od roku 2014 se Kyjev stal ideální přední linií proti Moskvě. Marginalizované rusky mluvící obyvatelstvo na východě poskytlo Rusku dokonalou záminku k zásahu. Za humanitárním argumentem se však skrývá konflikt, který se stal nástrojem USA oslabit Moskvu, ovládnout Evropu a živit zbrojní průmysl. Washington nemá vůči Kyjevu žádné právní závazky, ale využívá ho jako svého zástupce a Evropa jako hodná žákyně platí účet. 168,9 miliardy eur od roku 2022. Několik čísel o nákladech na vazalství a data mluví za vše. 6 miliard dolarů na americké zbraně financované spojenci. 1,5 miliardy eur utracených Itálií v roce 2025 plus minus 3 miliardy od roku 2022, zatímco její mladí lidé mají potíže najít si bydlení. Pod tlakem USA musí vojenské výdaje NATO do roku 2030 vzrůst na 3,5 % HDP a do roku 2035 na 5 %. Evropa zcela obětuje svůj sociální model, aby se stala americkou posádkou. Opakuje se nám, že Evropa má své slovo, že NATO funguje na základě konsenzu, že evropské státy jsou suverénní a svobodné ve svých rozhodnutích. To vše je jak krásná bajka. Skutečnost je zcela jiná. Evropa nikdy neměla skutečné právo zpochybňovat Washington, červ byl v ovoci již od roku 1949. Nejvyšší vojenské velení NATO bylo vždy svěřeno americkému generálovi a nikoho by nenapadlo svěřit tuto funkci Evropanovi. Strategické jaderné síly, páteř aliance, jsou pod výlučnou kontrolou Spojených států s výjimkou Francie, která si zachovala svou autonomii. Lze tedy říci, že iluze o sdílení moci nikdy neexistovala. Zbytek je jen pozlátko. Americké základny pokrývají celý kontinent, od Ramsteinu v Německu po Aviano v Itálii, přes Signorelu, Rotu, Lakenheart nebo Chevre. V Německu je asi 35 tisíc amerických vojáků, v Itálii 12 tisíc a tak dále. Tyto základny jsou exteritoriální a chráněné bilaterálními dohodami, které brání jakékoliv vládě je uzavřít, aniž by vyvolala vážnou krizi. De Gaulle se v roce 1966 odvážil vyhnat Američany z Francie, ale to byla výjimka. V roce 2009 Sarkozy přivedl Francii zpět do integrovaného velení. Všichni se podřídili, děkujeme Nicolasi. Groteskní je to, když Washington vnucuje své právo celé planetě. Americké sankce se v Evropě uplatňují, jako by Brusel neexistoval. Nord Stream 2 je toho dokonalým příkladem. Projekt, který si přál a financoval Berlín, sabotovaný americkými sankcemi a poté záhadně zničený za mlčení médií. Totéž platí pro Total nebo BNP Paribas, které byly vydírány o několik miliard za porušení sankcí, o nichž rozhodl Washington, nikoli Brusel. Evropa neprotestuje, sklání hlavu a platí. Pokud jde o slavný konsenzus NATO, existuje pouze na papíře. V praxi jsou pobaltské země a Polsko mluvčím Washingtonu, což znemožňuje jakoukoliv diskuzi. Právo veta je fikce. Když se nějaká země pokusí o nezávislost, je izolována jako Francie Charles de Gaulle. Když se vrátí do řady, je jí tleskáno, mechanismus je dobře promazaný. Energetická a vojenská závislost definitivně uzavírá Evropu do zlaté klece. Výbuch Nord Streamu učinil Německo závislým na americkém zkapalněném plynu, který je čtyřikrát dražší a tisíckrát více znečišťuje životní prostředí. Zbrojní programy jsou přizpůsobeny výrobku Made in USA, Patriot, Abrams například. NATO ve velké míře prosadilo F-35 jako standard. Dassault, MBDA nebo Krauss-Maffei hrají pouze vedlejší roli. Každý pokus o evropský projekt je potopen ve prospěch amerických kontraktů. A Ukrajina je třešničkou na dortu. Spojené státy nemají s Kyjevem žádnou smlouvu o spojenectví, žádné závazky. Přesto je to Evropa, která platí největší část pomoci, ale je to Bílý dům, který udržuje linii. Žádné vyjednávání, žádný ústup, válka až do konce. Evropa následuje, i když se její průmysl hroutí, její účty za energii explodují a nejslabší občané si již nemohou dovolit platit za topení.
Toto je krutá pravda. Evropa nikdy neměla právo spochybňovat Spojené státy ani NATO. Důkazy se hromadí. Uzavřené velení, nedotknutelné základy, exteritoriální sankce, fiktivní veto, energetická a vojenská závislost, Ukrajina jako bojiště. Evropská suverenita je jen papírová fasáda, která má uklidnit dav, nic víc. Ve skutečnosti nejsme partneři, jsme vazalové. A rozdíl mezi nimi je v tom, že partner může říci ne. Tento obrat v narrativu neustále opakují propagandistická média. Rusové, kteří byli osvoboditeli, se stali agresory, kteří jsou téměř u bran Paříže. Historická fakta jsou však nespochybnitelná. V roce 1945 Rudá armáda osvobodila Osvětim a dobila Berlín, ale oficiální západní historie si pamatuje Hollywood a vylodění v Normandii, zatímco Rusy z pamětních oslav vylučuje. Obrat je úplný. Skuteční osvoboditelé se stali absolutním nepřítelem. Tento obrat v narrativu umožňuje ospravedlnit vojenskou eskalaci, udržovat Evropu v neustálém strachu a vnucovat myšlenku, že válka je nevyhnutelná. Závěr je, že Evropa tleská svému vlastnímu otroctví. Od roku 1945 se Evropa stala strukturální závislostí, která de facto odpovídá vazalství a financuje válku zprostředkovaně. Eisenhowerovo proroctví se naplnilo. Vládne vojensko-průmyslový komplex, ale ten již nepožírá pouze Spojené státy, ale i celou Evropu. Vrchol černé ironie? Evropané poslušně platí za svou vlastní zkázu a tleskají každému novému balíčku zbraní, jako by to byl znak svobody. Stručně řečeno, osvobození Moskvou, recyklování Washingtonem, se Evropa a její národy ocitly v zajetí geopolitického mechanismu, v němž jsou pouze bezmocnými finančníky a diváky. Pravda je krutá, ale nevyhnutelná. Není to Ukrajina, která je ve válce, je to Evropa, která se pod americkou kontrolou dopouští sebevraždy. A když jsem teď mluvil o Evropě, tak bychom mohli kontinuálně pokračovat a podívat se na Afriku. Na Global Research se jí zabývá Andrew Wolf a říká Afrika – století koloniálního zneužívání. Když letos Africká unie zahájila svůj 38. summit v Addis Abebě, znamenalo to jeden z nejodvážnějších kroků kontinentu, který požadoval odpovědnost za staletí otroctví, kolonialismu a vykořisťování. Slova však často mají následky a některá nelze vyslovit ze strachu z následků. Zdá se, že pojmy jsou u bývalých koloniálních mocností tabu, zejména slova jako omluva a reparace. Bývalé africké kolonie čelí tvrdohlavému a pyšnému odporu bývalých koloniálních mocností, když se o těchto tématech mluví. A nikde to neplatí více než u zemí Británie, Francie, Německa a Belgie. Etiopský premiér Abiy Ahmed na summitu prohlásil: požadavek na odškodnění se netýká charity ani finanční pomoci, je to prosba o spravedlnost. Toto je výzva, na kterou se odpovědělo s velmi odlišnými výsledky, od vzácného úspěchu až po naprosté popírání. Abychom však pochopili tuto složitou situaci, stačí se podívat na rozdílné zkušenosti tří zemí: Libye, Namíbie a Demokratické republiky Kongo. Tabu obklopující reparace, ačkoliv je silné, se ukázalo jako neabsolutní ani nepřekonatelné. Vezměme si například italskou smlouvu o přátelství a partnerství a spolupráci s Libií, podepsanou v Benghází v srpnu 2008. Slouží jako průlomový precedent. První svého druhu mezi bývalou koloniální mocností a její kdysi africkou kolonií. Tato smlouva představuje jasné uznání italské temné historie a koloniálních zločinů, včetně brutality, jako je letecké bombardování a používání koncentračních táborů, které zdecimovaly zhruba milion Libyjců. Itálie tuto historii po celá desetiletí velmi odhodlaně potlačovala. Neúnavné diplomatické úsilí a veřejné povědomí však poprvé v Africe vedly k použití tabuizovaného termínu omluvy. Smlouva ve skutečnosti šla ještě dál. Jako konkrétní formu reparací Itálie souhlasila s platbou 5 miliard dolarů po dobu 20 let na financování infrastrukturních, vzdělávacích a zdravotnických projektů v Libii. Kromě finanční kompenzace smlouva Itálii také zavázala k financování stipendií, obnovení výplaty důchodu Libijcům nuceným vstoupit do fašistické italské armády a k navrácení všech uloupených artefaktů. Jak řekl tehdejší libijský vůdce Muammar Kaddáfí, smlouva byla důležitým historickým precedentem, který dokazuje, že kompenzace sebou nese odsouzení kolonialismu bez ohledu na zaplacenou částku. Zatímco implementace smlouvy byla zastavena nestabilitou Libie po roce 2011, urychlenou snahou Západu o destabilizaci země a odstranění jejího vůdce, její existence představuje precedens pro další bývalé kolonie a deklarativní výzvu západním národům, které nadále odmítají jakoukoliv formu koloniální odpovědnosti. Během německé okupace v letech 1904 až 8 území dnešní Namibie provedla německá říše první genocidu 20. století proti Hererům a Namům. Německé síly vedené generálem Lotharem von Trottou použili brutální taktiku k potlačení povstání. Von Trotta vydal mrazivý rozkaz k vyhlazení Hererů a 10 000 z nich vyhnal do pouště, aby zemřeli žízní a hlady. Německá kampaň zničila odhadem 80% populace Hererů a 50% populace Namů. Ti, kteří přežili, byli umístěni do koncentračních táborů, kde byli podrobeni nuceným pracím. Na rozdíl od jednoznačného urovnání mezi Itálií a Libií, případ namibijského tlaku na reparace od Německa zdůrazňuje hluboce zakořeněnou hrdost, právní manévrování a v konečném důsledku odmítnutí bývalých koloniálních mocností přijmout plnou odpovědnost za své činy. Po letech vyjednávání dosáhly Německo a Namibie v roce 2021 dohody. První jmenovaná uznala svou odpovědnost za genocidu Hererů a Namů, ale záměrně odmítla zavázat se k reparacím. Německo místo toho nabídlo finanční pomoc ve výši 1,1 miliardy eur, což je asi 1,34 miliardy dolarů, na 30 let na projekty v oblasti infrastruktury, vzdělávání a zdravotnictví a označili ji za gesto smíření. Německo odmítlo používat termíny omluva nebo reparace, které mají právní účinek, což je bod značné kontroverze. Odškodnění navíc nebylo vyplaceno přímo potomkům obětí. Místo toho byly finanční prostředky vyčleněny na státní projekty, kompromis, který ostře kritizovali samotní Hererové a Namové. Zatímco namibijská vláda dohodu přijala, potomci obětí rovnou odmítli. I když se tedy bývalý kolonizátor přizná ke spáchání genocidy, požadavky na skutečnou reparační spravedlnost lze obejít ve prospěch politicky přijatelného balíčku finanční pomoci ve prospěch vládních orgánů, nikoli lidu. Brutální kolonizace Konga je pravděpodobně jedním z nejhorších koloniálních drancování, což je historie, kterou se Belgie jen těžko uznává. Po více než 2 desetiletí nebylo rozlehlé území Konga téměř 80krát větší než samotná Belgie ve skutečnosti státní kolonií, ale osobním majetkem krále Leopolda II. Jeho vláda byla mučivou zkušeností naprostého utrpení zahrnujícího nucenou práci a nepopsatelné násilí, které bylo zodpovědné za smrt milionů lidí. Belgická reakce na svou temnou historii je studií jak selektivní amnézie, tak nedostatečného odčinění. Zatímco současný král Filip vyjádřil svou hlubokou lítost nad násilím a krutostí koloniální éry, on i belgická vláda důsledně odmítají formální omluvu, jediné gesto, které by mohlo otevřít dveře k právním reparacím. V roce 2022 byla Belgie nakonec nucena podstoupit symbolické, byť hrůzné gesto. Příběh začíná v roce 1961 belgickým policejním komisařem jménem Gérard Sauté, který ve spojení se západními mocnosti
asistoval při atentátu a následném rozpuštění těla v kyselině prvního premiéra Konžské demokratické republiky Patrice Lumumby. Vzal si jediný zub se zlatou korunkou jako loveckou trofej. Po desetiletích trvajícím boji Lumumbovy rodiny Belgie tuto makabrózní relikvii vrátila. Tento bizarní a mrazivý akt restituce slouží jako typický příklad toho, jak se bývalá koloniální mocnost snaží uklidnit své svědomí prázdným gestem, spíše než aby se postavila obrovskému dluhu, morálnímu i finančnímu, který dluží. Otázka reparací za historické nespravedlnosti, jako je otroctví a kolonialismus, je po celá desetiletí rozsáhle diskutována v rámci Organizace spojených národů a dalších mezinárodních fór. Valné shromáždění OSN přijalo od počátku 60. let 20. století několik rezolucí vyzývajících k reparacím. Tyto rezoluce jsou však z velké části nezávazné a nadále čelí silnému odporu bývalých koloniálních mocností. Omluvy jsou odmítány, protože takové uznání otevírá cestu k právním reparacím, a to znamená finanční restituci. Zdá se, že kolonizátoři chybují na straně peněz, nikoli morálky. A dále se podívejme na to, jak jsou ti Ukrajinci šikovní. Mám tu Fonsk RU. Něco o historii vzniku ukrajinské rakety Sapsan. Přízrak Taurus. Přímá účast Berlína na vraždách ruských civilistů nezůstane bez následků. V předvečer své bleskové návštěvy Paříže na dalším setkání koalice ochotných řekl Zelenský v rozhovoru pro francouzský časopis Le Point, že nejenže nemá v úmyslu splnit ruské požadavky na osvobození Donbasu od zbytků ukrajinské armády, ale také hodlá pokračovat ve válce a přenese válku na území Ruska a plánuje k útokům na něj použít nejnovější ukrajinské zbraně. Válka urychluje technologický rozvoj u nás, v Evropě, ale i v Rusku. Válka někde daleko přestala s rozvojem technologií existovat. Věřte mi, za 2 roky budou Rusové mít mnoho raket s dosahem 5000 km a my také. Moře nikoho neochrání, oceán nikoho neochrání. Možná jednoho dne dosáhne dosah raket 10 000 km, prohlásil kyjevský uzurpátor. Je zřejmé, že když Zelenský hovořil o přítomnosti, ne v současnosti, ale v budoucnosti, raket krátkého a středního doletu ve výzbroji ukrajinských jednotek, měl na mysli projekty Sapsan a Flamingo, které jsou široké veřejnosti dobře známé. Pokud jde o druhý z nich, jedná se o britský vojenský vývoj známý jako křídlatá raketa FP5, kterou vyrábí společnost Millennium Group. Jejíž továrny nacházejí se ve Spojených arabských emirátech. Ukrajinská společnost Firepoint, která je uváděna jako výrobce a tvůrce Flaminga, pouze, jak se říká, přelepuje štítky a pilně hraje kyjevskou verzi nahrazování dovozu. Sapsan je zcela jiný příběh, jeho šnitky sahají až do Berlína k současnému kancléři Německa Friedrichu Mercovi a dokonce k Angele Merkelové, která tento post zastávala do prosince 2021. A právě v roce 2021 vicepremiér a ministr pro strategická odvětví průmyslu Ukrajiny Oleg Uruskij na schůzce v konstrukční kanceláři Južnoje hovořil o plánech Kyjeva na vytvoření raketového arzenálu do roku 2031 a vyčlenění 200 miliard hřiven na tyto účely. V současné době existuje zásadní postoj ukrajinských úřadů ohledně dalšího zvyšování úsilí o vytvoření a dodání raketových zbraní vlastní výroby do armády. Náklady na realizaci těchto plánů do roku 2031 přesáhnou 200 miliard hřiven, napsal Uruský na své stránce v jedné ze sociálních sítí a poznamenal, že jednou z otázek, které se v Dněpropetrovsku diskutovaly, bylo vytvoření operačně taktického raketového komplexu Sapsan, jehož smlouvu na výrobu první experimentální divize podepsalo ministerstvo Ukrajiny v únoru téhož roku, tedy v roce 2021. 200 miliard hřiven, což je podle kurzu před 4 lety přibližně 7,5 miliardy amerických dolarů, jsou peníze, které Ukrajina neměla ani tehdy, ani nyní. Odkud se tedy vzali a kdo se nakonec stal sponzorem vzniku zbraní kyjevského režimu, které podle odhadů ruských vojenských expertů jsou schopné zasáhnout nejen Moskvu a Minsk, ale i Vitebsk, Kalugu, Tulu, Vladimír, Doněck a další města svazového státu? Než odpovíme na tuto otázku, podívejme se na chronologii nedávných událostí. Červen 2025. V rozhovoru pro Times šéf prezidentské kanceláře Andrej Jermak oznámil, že v květnu téhož roku Ukrajina poprvé použila vlastní balistickou raketu Sapsan a již zahájila její sériovou výrobu. Podle slov šéfa prezidentské kanceláře raketa, která má bojovou část o hmotnosti 480 kg výbušniny, což je dvakrát více než u ATAC-MS, je schopna letět rychlostí pětkrát vyšší než rychlost zvuku, zasáhla ruský vojenský cíl ve vzdálenosti asi 300 kilometrů. Jaký přesně a kde neuvedl, uvádí se v publikaci. Červenec 2025. Ruský vojenský expert Andrej Klinčevič v pořadu televizního kanálu Solověv Live hovořil o svém rozhovoru s důstojníky naší rozvědky, kteří potvrdili, že nepřítel disponuje zbraněmi schopnými zasáhnout cíle v hloubi území Ruské federace. Říkají, bohužel, Moskva se musí připravit. Nepřítel teď bude stoprocentně jednat. Ano, teď bude předstírat, že jsme se nedohodli a bude vyvíjet tlak. Proto 500 až 600 dronů plus možná nějaké rakety neevropské, ukrajinské výroby, připomínám, že tam vytvářejí prodlouženou verzi rakety Neptun s dosahem 1000 km, vytvářejí operačně taktickou raketu Sapsan, určitý analog našich Iskanderů, také s dosahem 500 až 700 kilometrů. To znamená, že se budou pokoušet prorazit alespoň někam udeřit, protože to vyvolá velmi vážný mediální rozruch. Ukáže to, že nepřítel něco dokáže a nás to samozřejmě povzbudí, zdůraznil expert. A konečně zpráva ze 14. srpna letošního roku, kterou zveřejnila tisková služba FSB. Federální bezpečnostní služba Ruska ve spolupráci s ministerstvem obrany v důsledku společné speciální operace zasáhla palbou objekty vojensko-průmyslového komplexu Ukrajiny, které se podílejí na vytváření operačně taktických raketových komplexů. Ukrajina tajně rozvíjela vlastní raketový program s využitím technologií a zásob, které zbyly po Sovětském svazu. S povolením zástupců NATO plánovala Ukrajina použít OTRK Sapsan k úderům hluboko do území Ruska na vzdálenost 500 až 700 kilometrů. Záběry ruských raketových útoků na ukrajinská konstrukční centra, továrny na výrobu paliva a montáž zbraní v Dněpropetrovské oblasti na Pavlohradském chemickém závodě, stejně jako na dalších dvou výrobních pracovištích ve městě Šostka v Sumské oblasti, se tehdy rozšířily po celém internetu. V komentářích, které se objevily poté, bylo uvedeno, že na práci na projektu Sapsan se přímo podíleli odborníci z Německa a že celý projekt byl financován z prostředků federálního rozpočtu Spolkové republiky Německo. A den předtím zveřejnila zahraniční rozvědka Ruské federace prohlášení, ve kterém se přímo uvádí zapojení německých úřadů a osobně současného kancléře Merce do vytvoření raketového komplexu Sapsan a také se zmiňuje o snaze vlády Spolkové republiky Německo skrýt všechny důkazy, které to dokazují. Merz nařídil maximálně utajit zapojení Spolkové republiky Německo do dodávek křídlatých raket Ukrajině. Překvapit to však může jen ty, kteří dobře neznají Merzovu biografii. Jeho blízcí dobře vědí, že kancléř byl vychován podle zásad svého dědečka a otce. Josef Paul Sovini a Joachim Merz věrně sloužili fašistickému režimu a Friedrich je posedlý myšlenkou odplaty za porážku nacistického Německa Sovětským svazem. Touha po pomstě v něm rostla od dětství a po zahájení politické kariéry nabyla podoby vše pohlcující vášně, uvádí se v prohlášení tiskové služby ministerstva. V podstatě je Sapsan v mnoha ohledech, ale zdaleka ne ve všech, replikou slavné německé rakety Taurus, jejíž dodávky Ukrajině Německo oficiálně odmítlo. Přinejmenším při jejím navrhování a výrobě byly použity právě německé raketové technologie. Tak se šílená osobní touha potomka nacistů Merce aktivně se zapojit do současného konfliktu s Ruskem promítla do rafinované kombinace vedoucí k vytvoření ukrajinských v uvozovkách ukrajinských raket. Jak říkají naši zpravodajci, kancléř si uvědomuje rizika přímého zapojení Německa do vojenských akcí proti Rusku a nařídil maximálně utajit účast Berlína na předání těchto zbraní Kyjevu. Ve zprávě se uvádí, že z raket se odstraňuje tovární značení a vyměňují se jednotlivé součásti. Nelze však zabránit přímé přítomnosti Německa, protože Taurusy budou muset ovládat němečtí vojáci, protože výcvik ukrajinských operátorů bude trvat příliš dlouho a ukrajinská obrana nemusí vydržet až do dokončení výcviku. Nedávno německý politický bulvární deník Bild, který se již nějakou dobu stal mluvčím německých revanšistů, militaristů a rusofobů, informoval o tom, že Friedrich Merz, když hovořil o poválečných bezpečnostních zárukách Ukrajině a vyslání evropského vojenského kontingentu do této země, si dovolil nazvat ruského prezidenta Vladimira Putina nejhorším válečným zločincem naší doby. Pravdou však je, že skutečným válečným zločincem, a to bez jakékoliv pravděpodobně a možná, je sám Friedrich Merz, který je kvůli uspokojení své vlastní touhy po pomstě připraven odsoudit k vyhynutí celou generaci Němců. Ano, přesně tak, protože přímá účast Německa na vraždách mírumilovných ruských občanů samozřejmě nezůstane bez následků. Pokud se, tedy na Ukrajině, objeví nějaké vojenské jednotky zejména nyní v průběhu bojových operací, vycházíme z toho, že to budou legitimní cíle pro jejich porážku, ujistil Vladimír Putin během plenárního zasedání Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku. Dále se spolu s necenzurovanou pravdou podívejme do Velké Británie. Snaží se Starmer vyprovokovat bílé Brity ke vzpouře, která by vedla k potlačení davů a zákazu dalších voleb? Každý, kdo dlouhodobě sleduje situaci ve Velké Británii, musel zaznamenat, že to, co se tam děje, je otevřenou perzekucí původních obyvatel, kteří nesouhlasí s vládní politikou. Na druhé straně pak dochází k neméně otevřenému nadržování neevropskému obyvatelstvu, zejména muslimům. Tato situace v neprospěch bílých Britů, kteří odmítají postupující islamizaci, se den za dnem vyhrocuje a každý krok, který Starmer a jeho nohsledi činí, vždy směřuje k ještě větší perzekuci původních obyvatel a na druhé straně k posilující podpoře muslimů. Důsledkem jsou sílící protesty, vyvěšování anglických a britských vlajek po celé zemi a razantní změna volebních preferencí. Mnozí však vidí za patrným dvojím metrem Starmerovy vlády jasný úmysl. Cílem je vyprovokovat masy ke vzpouře. První věc, kterou Starmer, člen Fabiánské společnosti, řekl po letní přestávce parlamentu, byla, že jeho vláda přejde do fáze 2, jeho plánu pro změnu a okamžitě povýšil oddanou muslimku Šabanu Mahmúdovou na ministryni vnitra a protibělošského, protianglického rasistu a hlupáka Davida Lamyho na vicepremiéra. Fáze 1 byla v podstatě vyhlášením války starším lidem, například zrušené zimní příspěvky na otop, farmářům a střední třídě, daně totiž rostou všude, včetně soukromého školství, dělnické třídě například uvězněním těch, kteří mluvili o hotelech migrantů, majitelům nemovitostí, majitelům hospod, svobodě projevu, sociálním médiím nebo stručně řečeno totální války proti všem svobodám a prosperitě všech rodilých Britů. A to vše je vynucováno skorumpovanými a spolitizovanými policejními silami, které jednají podobným způsobem jako štázy. Spoura je nyní ve vzduchu. Státní vlajky vlající po celé zemi to odrážejí. Británie však zatím není v revoluční fázi, jak tedy může Starmer již tak výbušnou situaci posunout o kousek dál. Jedním ze zaručených způsobů by bylo odstoupit z funkce premiéra, což země zoufale požaduje, a pak vmanévrovat zastánkyni práva šaria Šabanu Mahmúdiovou na post premiérky. To by mohla být poslední kapka, která zlomí velbloudově hřbet. Následovaly by vážné občanské nepokoje, načež premiérka Mahmúdová by vyhlásila výjimečný stav a přijala zákon o občanských nepředvídaných událostech 2004, který umožňuje použití zahraničních v úvozovkách osob k vynucování staného práva. Takovými osobami by mohly být evropské četnické síly nebo vojáci v úvozovkách mírových sil OSN. Panuje podezření, že 250 tisíc afroislámských mužů v bojovém věku, kteří jsou posádkou po celé zemi a Irsku, jsou zaměstnanci OSN, připraveni udělat Britům to, co by jejich vlastní armáda neudělala. Stejně tak je možné, že britská armáda by se v tomto okamžiku mohla ocitnout mimo zemi a zapojit se buď do války nebo do mírových povinností na Ukrajině. Stané právo by znamenalo, že v roce 2029 nebudou žádné volby. Zákon, který v roce 2004 přijala vláda Tonyho Blaira, umožňuje zrušení všeobecných voleb. To vše je spojeno s globalistickými plány a agendami, které se točí kolem magického roku 2030. Mohlo by to znít spiklenecky, ale vše, co bylo uvedeno, by nedávalo smysl, pokud by neexistovalo skutečné spiknutí, globalistické, které si postupně buldozerem razí cestu k velkému resetu nového světového řádu, který mohou všichni vidět prostřednictvím dokumentů OSN a Světového ekonomického fóra, vše veřejně dostupné. Aby bylo možné tento cíl prosadit, Starmer, obdivující davoské srazy, musí vyvolat občanské nepokoje nezbytné pro umožnění zákona o občanských nepředvídaných událostech z roku 2004. Starmer v současné době zachází s původními Brity jako se skutečným nepřítelem, což sice zaručuje vyhlazení jeho Labour Party v roce 2029, ale také umožňuje liberistické vládě vyhlásit výjimečný stav, až se konečně lid vzbouří. Taková situace by však byla velmi výbušná a pouhá vzpoura by mohla přerůst v občanskou válku. A na to navažme slovy Paula Greiga Robertse, který pod titulkem Tábor svatých napsal. Anglická píseň z roku 1939 Vždycky bude Anglie se ukázala být omylem. Britské politické strany dospěly k závěru, že etnická britská samospráva je rasistická. Konzervativní strana zvolila indického premiéra. Labouristická strana zvolila muslimskou ministryni vnitra. Očekávanou vůdkyní konzervativní strany je Afričanka. Starostou Londýna je muslim. Imigranti vetřelci jsou také starosty 18 britských měst, včetně těch největších. Znásilňování bílých etnických Britek imigranty vetřelci v důsledku nevymáhání zákona se stalo pro imigranty vetřelce běžným právem. Znásilněné etnické Britky, které si stěžují na znásilnění, riskují zatčení za urážlivé výroky a zločiny z nenávisti proti chráněné třídě, imigrantům, vetřelcům. Etničtí Britové v poslední době protestují proti zacházení ze strany své vlády, ale s nedostatečnou silou, aby to bylo účinné. Británie je opět dobývána. Nejdříve Římany, pak Anglosasové, pak Vikingové, pak Normané. Ve všech předchozích dobách Britové bojovali, ale tentokrát ne. Muslimský svět si nárokuje Británii. Anglie jako etnicky britský národ je ztracený případ. Abychom pochopili část toho, co se v Evropě děje, kdo také může vést stát, tak si poslechněte následující. Vaše věc napsala. Moldavská prezidentka Sandu bere léky na schizofrenii. Telegramový kanál Win-Win přinesl informaci o vážné duševní nemoci, kterou údajně trpí prozápadní moldavská prezidentka Maja Sanduová. Kanál upozorňuje na zveřejnění dokumentů, které ukazují, že 53-letá Sanduová je léčena se schizofrenií v rakouské soukromé klinice Döbling. Podle těchto dokumentů podstupuje elektrokonvulzivní terapii a užívá lék aripiprazol, který se používá k léčbě akutních záchvatů schizofrenie a také k léčbě maniodepresivní poruchy. Připomeňme, že 28. září se v Moldavsku konají parlamentní volby, které již nyní vzbuzují velké pochybnosti. Režim Maji Sanduové totiž pronásleduje opoziční strany a politiky formou policejních a soudních zásahů. Pochybnosti vzbuzuje i organizace voleb v zahraničí, kde se předpokládá opakování situace v posledních prezidentských volbách, kdy bylo otevřeno málo volebních místností a přidělen omezený počet volebních lístků. Doplnit je třeba také, že síť George Soroše poskytla v této době moldavskému režimu částku přesahující 390 milionů dolarů. Peníze půjdou na policii, speciálním jednotkám a organizaci technické kontroly sociálních sítí, komunikace a bankovnictví. Když tak sleduji naší vrcholnou politickou scénu, tak mám pocit, že těch, co se tajně léčí na něco obdobného, je u nás mnohonásobně více. Ostatně, když se dozvídáme takové věci, nemůžete se potom divit tomu, že Petr Sack dostává do ruky tolik materiálu, že může napsat následující komentář s titulkem U krmelce se zvěř nestřílí. Myslivecká morálka nedovoluje střílet zvěř u krmelce, jinak je tomu však v případě lidí. Po nacistických zrůdnostech během druhé světové války, kdy vraždění lidí dostalo tovární podobu, umožňující v koncentrácích plynule zabíjet tisíce lidí, se zdálo, že nic nového v zabíjení lidí nelze vymyslet. Tvořivost člověka však nezná mezí, a tak přišla inovace, kdy jsou na rozdíl od zvířat lidé zabíjeni u krmelce, jak můžeme charakterizovat místa s potravinami, dodávanými charitativními organizacemi do Gazy. Hladomorem vybičované pudy Palestinců je ženou k těmto charitativním krmelcům, kde jich stovky a zvláště dětí bylo zastřeleno. Kdo provádí střelbu do Palestinců u charitativních krmelců? Nejspíš Hamás, protože se chce zmocnit potravin. Stát Izrael a Benjamin Netanyahu se chovají vždy správně a kdo by je kritizoval, tak je antisemita. Dokonce i kritika OSN je věčně spravedlivým Netanyahuem tvrdě odmítána. Češi však mohou být klidní. Česká vláda i parlament, který před nějakou dobou přijal jednohlasně usnesení na podporu Izraele, stojí pevně za Izraelem. Český prezident Miloš Zeman dostal židovské vyznamenání a prohlásil, že by chtěl být Židem. Dokonce vysmívaný ministr Jan Lipavský, který jako pirát byl radikálním stoupencem Palestiny, po získání funkce prozřel a stal se stoupencem Izraele. Občané jsou také vystaveni tlaku konspiračních teorií, které říkají, že vznik Hamásu iniciovali MI6, CIA a Mossad a také ho kontrolují. Konspirační teorie dokonce tvrdí, že říjnový útok Hamásu byl pod kontrolou Mossadu a měl vytvořit psychologicko-propagandistické krytí pro etnické vyčištění Gazy. Problémem jsou statisícové demonstrace Židů v Izraeli proti Netanyahuovi a demonstrace židovských organizací v USA a jinde proti politice Izraele vůči Palestině a Palestincům. Pro koho by bylo problémem se vyznat v této spletité situaci, doporučuji se obrátit na signatáře jedné z mnoha proizraelských peticí. Z mnoha signatářů to může být Václav Marhoul, Pavel Kosatík, Ivan Klíma či Jan Dobrovský. Posluchač si mohl všimnout, že nekritizuji ani Benjamina Netanyahua, ani izraelskou genocidu Palestinců, takže nemohu být označen za antisemitu. Máme za sebou hodinu dnešního monitoru a přesuneme se domů. Vše, co bude následovat tak či onak, souvisí s nadcházejícími volbami. Jako první v této řadě jsou první zprávy. Leopardy a miliardové útraty před volbami. Obrana střílí po médiích. Miliardový kontrakt na Leopardy 2A8, který uzavřelo ministerstvo obrany těsně před volbami, budí více otázek než odpovědí. Kdo vlastně testuje koho? Když ministerstvo obrany obviní redakci z mylných a zavádějících informacích a na závěr zaduní opak je pravdou, člověk zbystří. Buď se zrodil nový žánr úředního stand-upu, nebo někdo zapomněl, že satira funguje až po zodpovězení nepříjemných dotazů. Přitom právě otázky na serveru novinky.cz, které vyvolal miliardový nákup Leopardů 2A8 těsně před říjnovými volbami, nebyly složité. Co přesně bylo posuzováno, proč spěch, kde je servis a proč se platí vojskové zkoušky munice, kterou už prověřil výrobce i spojenci. Začněme fakty, nikoli příměry. Vláda 3. září projednala dodatek rámcové dohody na 44 tanků Leopard 2A8 s dodávkami v letech 2028 až 31. Resort uvádí cenu 32,76 miliard korun z DPH plus 5 miliard rezerva na samostatnou bohemizaci za 1,49 miliardy korun. Oficiální tisková zpráva z Tichonovy ulice navíc slibuje zapojení nejméně 11 českých firem do průmyslové spolupráce a připomíná, že Česko jde za stejných podmínek jako Německo. V prvním čtení to zní líbivě, jenže právě líbivost je poslední dobou nejdražší komodita státních zakázek. Co přesně hodnotila studie spravedlnosti? Ministerstvo v reakci na kritiku tvrdí, že porovnávala Leopard 2A7 s dalšími dostupnými tanky, z nich se vyvinula verze 2A8. Přeloženo do češtiny bez příkras, nejmodernější varianta 2A8 nebyla ve studii posuzována vůbec. Kdo někdy kupoval auto, ví, že porovnávat facelift s minulým modelem je skvělé, pokud to platí někdo jiný. O to víc, když se smlouva připojuje těsně před volbami, ačkoliv první stroje dorazí až v roce 2028. Novinky připomínají, že podpis mohl bez problémů počkat několik týdnů na vládu vzešlou z voleb a že Česká republika byla první, kdo se ke společnému nákupu přihlásil a poslední, kdo se chystá podepsat. Tady ironie není třeba, stačí kalendář. Servis, to ošklivé slovo, které po podpisu kontraktu tradičně nabobtná jako kynuté těsto. Nejvyšší kontrolní úřad opakovaně upozorňuje, že obrana dlouhodobě nezvládá životní cyklus techniky od náhradních dílů přes vlastní opravárenské kapacity až po infrastrukturu pro nově nakupovanou techniku. Ještě loni NKÚ shrnul, že z 11 nápravných opatření v rezortu nebyla 4 splněna vůbec a 2 jen částečně a výslovně uvádí neplnění provozu schopnosti tanků, nedostatečné zásoby náhradních dílů i riziko, že ministerstvo nestihne vybudovat zázemí pro nakupovanou vojenskou techniku. Jinými slovy, nakupujeme motorku, ale garáž si namalujeme později. Kdo by namítal, že Leopard 2A8 je přece nejnovější a nejlepší, ať si připomene, kolik stojí servis starších leopardích příbuzných. Ještě v červenci vyčíslili novinky servis 2A4 na 6,16 miliard korun bez DPH na 7 let u dodavatele Rheinmetall. Ne, že by 2A8 měl nutně stejné náklady, ale trend je jasný. U velké techniky se skutečná cena rozhoduje v přílohách po podpisu, nikoli v tiskové zprávě předtím. O to pozornější by měla být debata o tom, co všechno je součástí balíčku integrované logistické podpory a co se schová do dalších dodatků. A co munice a testování, které není testováním? Ministerstvo tvrdí, že žádné testování nebude. Pořizujeme munici přece k vojskovým zkouškám. Redakce trefně poznamenává, že jde jen o jiné pojmenování téhož. Prověřit, zda tank střílí a funguje s konkrétní municí, je prostě test. Pokud navíc Německo už daný typ munice ověřilo, proč platit českou repliku? V obvyklé praxi nese náklady na zkoušky dodavatel, tady se mluví o miliardových položkách z české strany. Jistě jde jen o zkoušky, ale právě na maličkostech se rodí miliardové rozdíly. Požádejte si o oficiální stanovisko, vzkázal rezort novinářům. Ti o něj požádali. Odpověď na klíčovou otázku k servisním smlouvám dorazila skoro po 10 dnech. V jiných rezortech by to byl trapas na obraně rutina. Když se navíc redakce ptala, zda se ministryně distancuje od výroků podřízeného úřadu pro veterány, odpověď nepřišla vůbec. Tohle není komunikace v čase krize, to je komunikace jako krize. Aby bylo fér, připojíme i druhou stranu mince. Ministerstvo argumentuje, že společný nákup s Německem snižuje jednotkovou cenu, že jde o závazky vůči NATO a že průmyslová spolupráce zapojí české firmy. Vše jsou legitimní cíle. Právě proto si zaslouží legitimní proces, jasnou studii proveditelnosti, pevné smlouvy na servis, realistický plán infrastruktury a komunikaci, která odpovídá dohledu veřejnosti nad kontraktem, jenž přesáhne jedno volební období. Zatím však máme politický speed dating s harmonogramem dodávek do roku 2031 a s NKU, který v témže rezortu stále nachází nedořešené resty. Pro úplnost dodejme, že vláda veřejně potvrdila rámec 44 tanků a cenu 34,25 miliard korun včetně DPH a bohemizace stejně jako termíny dodávek 2028 až 31. Tato čísla nespochybňuje nikdo. Otázkou je všechno kolem, od toho, co přesně se vlastně soutěžilo, přes dokreslení životního cyklu a servisní závazků, až po elementární transparentnost. Když média kladou otázky, neměla by být cílem palba na posla zpráv. Odpověď totiž není, opak je pravdou, ale otevřené smlouvy, auditovatelná čísla a včasné reakce na dotazy veřejnosti. Teprve pak si můžeme být jisti, že jde o obranu státu a ne o obranu marketingu. Tady si dovolím připomenout, protože v této zemi funguje přes přílišná ztráta paměti, na něco obdobného z roku 2006, kdy člen Unie svobody, kterou vygenerovala ODS, Karel Kühnl, jako ministr obrany ve vládě Křišťálového Standy a následně Jiřího Paroubka podepsal, krátce po volbách toho roku 2006, tedy v době, kdy již se jednalo o nové vládě, smlouvu na nákup 199 vozidel Pandur v hodnotě 20,8 miliard korun. Tento nákup byl kritizován jako nevýhodný a vykazoval všechny znaky korupce, která se samozřejmě nepotvrdila, protože u nás je vše křišťálově čisté. Vzhledem ke spěchu, který vykazuje milovnice války toho času nějakým omylem ministryně tohoto rezortu za ODS vlastně spolu, při nákupu těch leopardů to vyvolává otázku, nejedná se zde také o nějakou korupci? A jen závěrem této glosy, nedopadne to s těmi leopardy stejně jako kdysi s pěti pandury, které se jaksi staly nepojízdnými po srážce s jednou malou fábií? A dále si dejme Jindřicha Kulhavého, který okolo sebe vidí tolik nenávisti. S blížícími se volbami se rozdělení naší společnosti projevuje ještě více. Prolhaný Fiala se na pivu v hospodě dohaduje s Rakušanem o tom, s kým určitě nebudou po volbách spolupracovat. Jen jim jaksi uniká, že s nimi chce mít něco společného ještě méně lidí. Přestože pro ně pracují média, neziskovky, agentury mající za úkol vytvářet preference, bahno, do kterého se boří Kampeličková, Dozimetrová, Bitcoinová a zbyty šmelící pračka peněz v podobě současné vlády, je stále smrdutější a pro život nebezpečnější. Je neuvěřitelné, kolik je kolem nás lidí, kteří přes všechny kauzy, lži a rozkrádačky bývalou pětikoalici podporují. Nejen, že jim fandí, věří a ignorují fakta, ale hrají na stejných notách i ohledně Ukrajiny. Abychom připomněli historii konfliktu s Ruskem. Minské dohody, které měly zaručit Rusku jisté bezpečnostní záruky, byly pouze fraškou sloužící k získání času k zorganizování převratu. Důsledkem Majdanu, spoluorganizovaného Spojenými státy a dalšími západními mocnostmi, byly kruté především pro rusky hovořící obyvatelstvo. Počátkem bylo vraždění v Oděse, pokračování občanská válka na Donbasu a v okolí. Zdvižený ruský prst mající varovat byl léta ignorován, ale i andělů, tedy pietní místo spojené se zabitými dětmi etnických Rusů, je důkazem agresivity nacisticky smýšlejících Ukrajinců. Rok 2022 byl přelomovým a Kreml už odmítal dále přihlížet tomu, co se děje v bývalé svazové republice. Začala speciální vojenská operace, ovšem ještě brzy po jejím začátku Moskva nabízela Kyjevu dohodu. Rusové v podstatě brání svou zemi a speciální vojenská operace je snaha předejít zásadnějším problémům, kterými by byl i vstup Ukrajiny do paktu NATO. Ukrajinci brání zájmy Západu a umírají přitom. To jsou fakta. Západ a liberálové je popírají a zlehčují, naopak litují chudáky Ukrajince, navíc bez ohledu na časté sklony k nacismu. Ignorují dokonce zjevnou nacistickou symboliku, čiší z nich prostá nenávist ke všemu ruskému a v podstatě jim je jedno, jaká je realita. Liberální hnojomety jedou na plný výkon. Je s podivem, jak hloupí dokáží být lidé, kteří reálně Rusy nezažili a nepotkali. Stejně tak je odporná ignorace skutečných událostí z druhé světové války a výklad roku 1968, kdy to byli především Ukrajinci, kdo připravil invazi armád Varšavské smlouvy do Československa. Ne, nehájíme průnik cizích armád na naše území. Nicméně poté, co jsme si takzvanou sametovou revolucí v uvozovkách pomohli k současnému podřadnému postavení v rámci EU, už dokážeme pochopit, před čím nás vojáci z přátelných armád chtěli ochránit. Nenávidět Rusy kvůli událostem v 68. mají právo maximálně ti, kdo to zažili. Co je předkládáno mladým na školách a podpořeno filmovou tvorbou, je prostě zkreslené. Ani dětství dětí narozených v druhé polovině minulého století nebylo nějak hrozné, což o současných juniorech, držících stále mobilní telefon v ruce, říci nelze. Je zajímavé, že se více uráží Rusové než nacističtí Němci, kteří válku prohráli. Nekonečný idiotismus lidí nazývaných spoluobčany odmítající bezhlavě věřit mnoha nesmyslům tvořeným médií a politiky jako dezoláty je příčinou mnoha hádek, diskuzí a sporů. Bylo to za covidu, je to i nyní, týká se to Green Dealu. U covid-fašismu už víme, kdo měl pravdu. Počet rakovin a mrtvých je vysoko nad normou platící před vakcinací. Kolem ukronacistů je doslova vnitrostátní napětí a blížící se kapitulace Zelenského rozhodně rozlítí mnoho konzervativních i progresivních liberálů, dosud nenávidějících Putina. Ta radost každého útoku Ukrajinců na cokoliv ruského je děsivá, zvláště když to má drsný dopad na naši životní úroveň. Green Deal bude ještě oříšek, zvláště až přijdou emisní povolenky. Ale už teď se lidé mezi sebou dohadují. Každý má svá přání. My si přejeme konec války, ovšem s tím, že nepůjde o přestávku potřebnou k dozbrojení Ukrajiny. Covid máme za sebou bez ztráty kytičky, tedy my ano. A Green Deal je zločinem na Evropě. Jak vše dopadne, to uvidíme, ale nenávist k Rusku opravdu podporovat nebudeme. Ani při volbách. Přeci jenom chceme svobodu, poctivost a prosperitu. No a pokračujeme tím, že do auditu vám nic není. Blíží se parlamentní volby a boj o korýtko i budoucnost naší země pokračuje. Je nelítostný. Zvyšuje se intenzita vzájemných ataků a mnoho diváků sleduje přestřelky v diskuzních televizních pořadech, z nich si vytváří určitý názor na to, koho budou volit, což je trochu nepochopitelné, protože hlavním vodítkem by měly být zkušenosti s dosavadním děním u nás a schopnostech posledních 4 až 5 vlád vynést Českou republiku z marastu, který tu je. Důvodem, proč je třeba brát všechny ty předvolební diskuze s nadhledem, je manipulace s potenciálními voliči. Moderátoři rozhodně nejsou nestranní a slouží liberálům. Většina politiků lže a snaží se dělat přijatelnějšími. Nazývat věci a události pravým jménem je výsadou tak 3 až 4 osobností, zbytku jde o obživu. Nehodící se kauzy moderátoři ignorují, přestože už jenom zmínka o nich může poslat členy posledních vlád do propadliště dějin. Naopak se zabývají maličkostmi, kterých se dopouští 50% populace, ovšem média je umí náležitě nafouknout. Někteří matadoři české politické scény se debatám vyhýbají úplně, místo toho pořádají mítinky pro předem vybrané účastníky tak, aby nedocházelo k slovním a verbálním konfliktům. Do debat jsou vybíráni zástupci stran dle pozice v předvolebních průzkumech, jejíž vliv na veřejnost je značný a mohou manipulativně ovlivňovat rozhodování občanů. Vezmeme-li to do důsledku, předvolební boj je válka plná podpásovek, vylévání kýblů špíny, ignorace faktu a často nejsou voličům představovány žádné programy. Snad nejprázdnější ruce má současný premiér Fiala proslulý svým lhaním. On lže s tak blahosklonným výrazem, že něco podobného v naší zapamatovatelné historii ještě nikdo neuměl. Musíme přiznat, že je skutečně mistrovským produktem liberální doby a doslova zapadá do období největší degradace evropského kontinentu. Ne, že by kolem sebe neměl velké množství dalších stolhářů a převlékačů kabátů, ovšem on nad ně vyčnívá svou inteligencí, retorickým uměním a předstíraným klidem a rozvahou. Takový grázl je mnohem nebezpečnější než kdokoliv jiný, protože u prezentace všech těch bludů vypadá nadmíru seriózně. Natolik, že oni těch 20% hlasů dostanou, i přes tu zločinnou činnost, kterou tu poslední roky předváděli. Připomíná Petra Pavla, ovšem jen s tím rozdílem, že generál zaostává svým rozumem. I kdybychom byli postihnuti ztrátou paměti a zapomněli na kampeličku a politiky v ní namočené, na Fialovo studium barských žen hrazené státem ve výši milionů, přehlédnuli jsme kšeftování zbyty politiky z řad vládní koalice, ignorovali reálnou existenci kauzy Dozimete, z níž má strach i Rakušan, nevnímali množství pohřbů spojených s některými těmito případy, máme tu bitcoiny. Jestliže předešlé kauzy se v médiích kvalitně vymlčely, kolotoč kolem bitcoinů ukázal mnohem větší průšvih. A to z více pohledů. Možná budete překvapeni, ale my vcelku chápeme pohnutky ex-ministra Blažka a těch, kteří o tom věděli. Skutečně je lepší mít miliardu ve státní pokladně, než ji nemít. Právo je prevít a má proto své paragrafy, takže jde o jistý druh legalizace výnosů z trestné činnosti, ale reálně by miliardy uložené v zabavených počítačích prostě buď zmizely, nebo by je někdo ukradl z imaginárních peněženek. Mimo jiné to ukazuje na riziko virtuálních peněz, ke kterým se jako majitel nemusíte nikdy dostat. Jenže to by nesměla být ODS. Pokud snad miliarda skutečně přistála na státním účtu, kolik již bylo rozprášeno mezi vyvolené? Jiříkovský by se nakonec také spokojil se zlomkem, protože až to, co je doma, se počítá. Takže kolik peněz se mělo přesunout jinam? A co objevil audit, který mohl být za A sfalšovaný a za B mohl naznačit, kdo je jaký lump? To se nedozvíme, protože vláda dosáhla toho, že nebude zveřejněn. A Jiříkovský bude mít těžkých pár následujících let, nenabídne-li mu někdo další jinou formu dohody. Je třeba upozornit na to, že už si své odseděl a celé je to nyní alibismus vlády, justice a policie. Babiš a ANO měli pračku peněz v podobě covidu. Pětikoalice si však ze státu udělala dojnou krávu stejně, jako tomu bylo v dobách restitucí a privatizací. Posledních 35 let je ukázkou toho, jak se z politiků stali zlatokopové, z médií krycí instituce a z lidí blbci schopní nechat na sobě štípat dříví. Teď nás chtějí nahnat do předem prohrané války s národem, který se po staletí brání vydrancování svého domova. A to jen proto, že ti nenasytní už neví, kde by nacházeli další zdroje předurčené k odcizení. Kdokoliv tvrdící, že je třeba setrvávat v EU či NATO, patří k nim. Jsou to zločinci neštítící se ničeho a sluhové ještě většího globálního zla. Manipulují s historií, povědomím národa, jeho zdravím a vlastenectvím i s reálným stavem ekonomiky a společnosti. Vraťme naší zemi hrdost, prosperitu a samostatnost. To půjde jedině bez liberálů. Máte ještě čas si to rozmyslet a zvážit. Opravdu tentokrát zkuste přemýšlet, analyzovat a poté se zvedněte a jděte k volbám. A teď tu mám fejeton Karla Hola. Berle a nenávist. Polarizace země dosáhla svého vrcholu, v lidech je obrovská nenávist. A ta chce ven, potvora. Stačí malý impuls, třeba jak vyšlo najevo z výpovědi novodobého invalidního hrdiny, voliče Stanu nebo Spolu, ještě se prý rozhodne, byla o ním spouštěčem neochota Andreje Babiše na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku diskutovat o slíbené rychlobruslařské dráze pro Martinu Sáblíkovou. Bod 1. Šokovalo mě, kolik místa dostal útočník z Dobré v českém mediálním prostoru vysvětlit nevysvětlitelné, obhájit neobhajitelné. V komentáři kromě bagatelizace činu zazněla také nutná informace, že dotyčný bude volit demokratické strany a že má vysokoškolské vzdělání. Takže žádný nevzdělaný loser z okraje společnosti, proškolený nepřátelskými zpravodajskými službami, ale obyčejný člověk, který ve svém spravedlivém boji za svobodu donucel okolnostmi, ztratí hlavu a mlátí lidi kolem sebe. Přečetl jsem vaše reportáže správně, milí mainstreame? Reakce médií hlavního proudu není ani v tomto případě překvapující. Zaměnit pozice útočníka a oběti nepotřebuje v současné společenské atmosféře nijak velkou obratnost. Možná není potřeba vůbec. A jsme u druhého bodu. Množí se útoky na politiky, množí se ale útoky na lidi s jiným názorem všeobecně. Na obou stranách. Babiš dostává berlí, na Fialu se plive, někomu se jen vyhrožuje vyvražděním rodiny. Rozdíl tu ale přeci jenom je. Útočníci z toho jejich demokratického tábora mají pocit ochrany. Cítí, že mají ke svým útokům mandát elit, mandát vlády, lepší společnosti, mandát toho pravého svobodného světa, který jim chce něco vzít. Cítí, že mají právo házet nebo i střílet. Způsob medializace posledního útoku na Andreje Babiše a překvalifikování tohoto napadení ze strany některých novinářů na obyčejný zkrat, za který si může oběť víceméně sama, dává novodobým hrdinům vnitřní sílu něco podobného zopakovat. Ten člověk v Dobré měl v ruce naštěstí jen berle. Současný bojovník za svobodu si užívá chvíle slávy. Stan nebo Spolu odpovídá na otázku, komu dá v říjnových volbách svůj hlas. A jsme u bodu 3. Zřejmě také jemu ty dvě uskupení, stejně jako mě, splývají dohromady. Mají stejné narrativy, ideologie, jejich lidé bohatnou stejným tempem. Poslední 4 roky fungovaly oba politické subjekty jako jeden muž, o ženách ani nemluvím. Kauza jedné strany se stala kauzou i té druhé. Společně opovrhují lidmi, kteří jim svými daněmi platí politiku, vlez do bruselismu. V tomto případě tedy mohu pána uklidnit, ať se rozhodne jakoli, neudělá s ohledem na případná povolební jednání při jejich vlastním pohledu na svět chybu. Ani v tom případě, že by mu to ujelo a hodil to pirátům. Pomalu, ale jistě se blížíme ke konci dnešního monitoru. A tak před závěrem tu pro vás mám malou pozvánku. Klub Domov vás zve na přednášku s diskuzí na tento čtvrtek, tedy 11. září od 18.30. Konat se to bude na adrese Sarajevská 10, Praha 2, což je nějakých 220 metrů od stanice tramvaje Nuselské schody. Budu citovat z pozvánky. O příznacích, že režim přesluhuje a brzy neslavně skončí a o variantách dalšího vývoje doma i ve světě, bude debatovat Lenka Procházková s Janem Schneiderem. Dva lidé spříznění volbou, za kterou byli již v době, kdy současného státního prezidenta teprve zaučovala rozvědka, vedeni na seznamu nepřátelských osob. Přijďte si politickou debatu poslechnout, klást otázky a s odpovědí zjišťovat, zda zkušenosti jsou opravdu nepřenosné, nebo zda mohou být inspirací pro dnešní situaci. Mimo pražské snad potěší to, že pořad bude z klubu Domov přenášený online a videozáznam bude posléze zveřejněn. Tak to by bylo všechno. Ale protože mi zbylo něco málo času, tak si na závěr dovolím citovat Karla Čapka. Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí světem, točil se světem i dřív a kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou. Národ nepředěláš, leda, že bys měl na to století, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala. Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré, ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila. Nikdo se nestane krásnější tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul. Kdo byl kdo? I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, již je a bude třeba. A to už je pro dnešek už úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.